Usnadní změna zákona boj proti takzvaným energetickým šmejdům? Jakým tématům se při návštěvě Česka bude věnovat německý prezident Frank-Walter Steinmeier? A může se bíložravá želva obrovská občas změnit v dravce? I na to se zeptáme. Senát se dnes bude zabývat tím, jak zlepšit ochranu klientů na trhu s energiemi. Novela, která má více ochránit spotřebitele před nekalými praktikami některých obchodníků, zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií a zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání. K němu bude potřeba získat oprávnění energetického regulačního úřadu. Lidé by taky nově mohli získat možnost do 15 dnů vypovědět smlouvy, které uzavřeli po telefonu nebo přes internet. A právě členka rady energetické regulačního úřadu Markéta Zemanová je teď u telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo to oprávnění ke zprostředkování nabídek energií, pokud tedy ta novela projde, bude moci získat? Co bude muset prokázat?
Tak nově budou stanoveny podmínky pro získání tohoto oprávnění, které bude vydávat, jak již bylo řečeno, energetický regulační úřad. A ty podmínky budou přísnější, než jsou dnes, protože dnes zprostředkovatelé jsou pod živnostenským zákonem a ty podmínky jsou v zásadě nejsou téměř žádné. A nově to bude určitý stupeň vzdělání a praxe a takzvaná spolehlivost.
Jak se bude určovat?
A ta spolehlivost v podstatě znamená, že ten zprostředkovatel nemá žádný, řekněme, záznam o přestupku z posledního období, z posledních 3 let, a to přestupku zejména, co se týká nekalých praktik proti zákonu o ochraně spotřebitele.
Co je ten největší problém teď? Co nejvíc nepoctiví obchodníci zneužívají?
Tak zneužívají samozřejmě, řekněme, nějaké důvěřivosti a řekněme, ne úplně informovanosti spotřebitelů a zneužívají samozřejmě toho, že nejsou tu úplně třeba pravidla, nebo není možnost právě vypovědět nebo ukončit bez nějakých sankcí a smluvních pokut ty smlouvy uzavřené právě těmi zprostředkovateli za toho zákazníka. Takže to je problém, ale ta novela právě přináší zejména na tuto častou praktiku řešení právě, jak již bylo zmíněno, možnost odstoupení do 15 dnů právě až po zahájení dodávky právě i od této smlouvy, kterou za vás nebo za toho spotřebitele uzavře ten zprostředkovatel.
Ta novela je teď v Senátu. Senátoři chtějí provést některé úpravy, protože je podle nich novela příliš mírná. Podle některých z nich by měly být víc chráněné taky obce a firmy a nejenom fyzické osoby a podnikatele. Jak to vidíte vy? Přikláníte se spíš té sněmovní nebo senátní verzi?
Tak pro nás je hlavně důležité, aby ta novela byla schválena, aby takzvaně nepadla pod stůl, protože jsme v období v takovém, jakém se nacházíme, a je tu jaksi už jenom jedna šance v poslanecké sněmovně, aby byla schválena. Pro nás byla ta sněmovní verze velmi, velmi dobrý základ, považujeme ji za velmi dobrou a ty změny, které byly dneska vlastně představeny, ten pozměňovací návrh pana předsedy Senátu Vystrčila, přináší určitá doplnění. Myslíme si, že bychom i bez nich to, řekněme, překlenuli, že ty nástroje v té novele jsou, ale i tato verze bude nepochybně dobrá a jak jsem říkala, důležité je, aby to nepadlo pod stůl, aby jsme mohli skutečně začít dohlížet na ty zprostředkovatele, aby se v tomto smyslu začalo, aby ten dohled, aby ta regulace toho zprostředkovatelské činnosti v energetice zkrátka začala. Hmm.
Je něco, co by ta novela podle vás ještě měla obsahovat a není to tam?
Tak já si myslím, jak jsem řekla, je to určitě dobrý základ. Myslím si, že nepochybně praxe ukáže, jestli bude potřeba zpřísňovat, například zpřísňovat třeba ty podmínky pro získání té registrace. Myslím si, že právě je potřeba dostat se do té aplikace, do té praxe, která nám pak ukáže, jakým způsobem bude třeba tu legislativu upravit, zpřísnit a doplnit.
Jak často jste pro představu museli řešit stížnosti na činnost těch takzvaných energošmejdů?
Tak my ročně řešíme více než 13 000 podání spotřebitelů a více než polovina z těchto podání jsou právě zapříčiněna praktikami zprostředkovatelů. A to mluvím pouze za náš úřad, přičemž my vlastně nemáme v současné době kompetence udělovat například pokuty těm zprostředkovatelům. Ty získáme až tou novelou.
Kolik bude pokuta?
Pokuta bude až 15 milionů za...
Tak to už je znatelné.
To už je opravdu, řekla bych, odstrašující a věříme v to, že to bude působit odstrašujícím způsobem. Ale k těm číslům, to jsou jenom čísla, která se obracejí na nás, ale nepochybně podobná čísla má i Česká obchodní inspekce, která má ty zprostředkovatele dosud v kompetenci a nepochybně i řada lidí, stovky tisíce, kteří se třeba neobrátí na nikoho.
No a než ten zákon začne platit, co byste doporučila lidem, když se jim v telefonu ozve někdo, kdo jim nabízí lepší cenu energii, než mají? Protože to samozřejmě může být i seriózní nabídka, tak jak je odlišit?
Nepochybně může to být seriózní nabídka, ne. Samozřejmě každý zprostředkovatel nebo obchodník je neseriózní, to v žádném případě. V každém případě doporučuji neuzavírat smlouvy po telefonu, vždycky si přečíst to, co mám podepsat. A pokud,
takže třeba nechat si to poslat mailem.
Nechat si to poslat mailem, nechat si to vysvětlit, pokud něčemu nerozumím. A pokud ten dotyčný zprostředkovatel není ochoten třeba něco vysvětlovat, no tak je to samozřejmě špatné znamení a může se obrátit na někoho jiného. Takže skutečně přečíst si pečlivě, nechat si třeba to vysvětlit, poradit se i s někým, komu důvěřuji a pak teprve s rozmyslem podepsat.
Markéta Zemanová, členka Rady energetického regulačního úřadu, byla ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji vám.
Dnes odpoledne přijede na oficiální návštěvu České republiky německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Už dnes večer se má v Lánech setkat při večeři se svým českým protějškem Milošem Zemanem. Během třídenní návštěvy bude jednat jak s premiérem, tak s předsedy obou komor českého parlamentu. Zvláštností Steinmeierovy cesty do Česka je to, že z Berlína do Prahy přijede vlakem. Teď jsme ve spojení s Robertem Šustrem ze zahraniční rubriky Lidových novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Česko-německé vztahy jsou dlouhodobě popisovány jako nadprůměrně pozitivní. Existují tady i nějaké třecí plochy, které by si třeba německý prezident s českými politiky potřeboval vyjasnit?
Já myslím, že pokud tak jejich minimum a nejsou vůbec vidět, spíš bych řekl, že celá ta návštěva prezidenta Steinmeiera je zdvořilostní návštěva, tak jak se to dělává, prostě kdy prezidenti z různých států se během prezidentského mandátu vzájemně navštěvují. Já bych spíš možná vyzdvihl určitou symboliku, která právě tu cestu Franka-Waltera Steinmeiera doprovází, například to, že hned poté, co přijede na hlavní nádraží, že vlastně připomene ty židovské děti, které zachránil Sir Nicholas Winton před nacisty, nebo že počítá také s nějakou pietou před památníkem parašutistů, kteří jsou za atentátem na Reinharda Heydricha. To znamená, to jsou takové prostě symbolické věci, které si myslím budou vnímány českou veřejností velmi pozitivně a jenom dokládají to, že vlastně už ty obě země nebo oba národy jsou tak daleko, že vlastně mohou tato gesta učinit.
Ano, ten pietní akt v kryptě pravoslavného kostela v Reslově, ulici na památku československých výsadkářů, se koná na přání samotného prezidenta Steinmeiera. Tak jakou má tohle symbolickou rovinu, nebo co tím prezident sleduje, co tím ukazuje?
Já myslím, že to je jasné přihlášení se k odpovědnosti Německa a německého národa za okupaci Československa, vůbec za druhou světovou válku. To je vlastně něco, co vidíme v podstatě při všech návštěvách významných německých představitelů, nejenom u nás, ale všude Evropy, všude ve světě. Takže je to součástí určité, jak říkají Němci, vzpomínkové kultury a zároveň z toho vždycky odvozují určitý takový imperativ, že se to nikdy nesmí opakovat. Takže je to prostě pevná součást německé politiky zahraniční A zároveň to otvírá, myslím, i dveře k partnerům, kde jsou třeba ty vztahy v důsledku té minulosti nebo těch válečných záležitostí stále ještě velmi silně poznamenány, což je třeba případ Izraele, ale také třeba případ Polska.
Když tu cestu otočím, tak jak důležitá je Steinmeierova mise z německého pohledu? Jak důležité jsou pro Němce dobré vztahy s Českou republikou?
No, faktem je, že se o té návštěvě skoro vůbec nepíše, nebo respektive není vůbec v nějakém, že by to bylo v nějakém prostě velkém zájmu německých médií, což možná svědčí o tom, že oni vnímají vůbec celý ten náš středoevropský region jenom tehdy, když jsou s tím spojeny nějaké problémy. Tudíž píše se o Polsku, píše se o Maďarsku, protože tam je problém s právním státem, s možnými prostě podvody, korupcí a podobně. A naopak o zemích, o kterých se nepíše, jako jsme třeba my, nebo třeba případně Slovensko, tak to je možná určitý výraz toho, že oni tyto země považují za bezproblémové.
Frank-Walter Steinmeier po svém zvolení v roce 2017 prohlásil, že chce bránit dalšímu rozdělování německé společnosti. Jak je v tom úspěšný? Dá už se zhodnotit, jestli byl úspěšným prezidentem, protože jeho první funkční období se blíží ke konci?
To je pravda, on zároveň ohlásil i kandidaturu na další pětiletý mandát. Nicméně pokud je to rozdělování, tak já myslím, že to velmi brzy ukážou německé volby, které se konají koncem září, několik týdnů před našimi volbami, kdy právě se ukáže, do jaké míry ještě funguje takovéto dělení západ-východ, to znamená navzdory tomu, že Německo je 30 let sjednoceným státem, tak pořád ještě jsou značné rozdíly i třeba z hlediska nějaké materiální vybavenosti, z hlediska výše důchodů, mest a podobně. Zároveň ale se v minulých měsících v souvislosti s covidem objevily nové dělící linie, které jdou už napříč. To už není jen západ-východ, ale to už jde prostě třeba napříč prostě města versus venkov a podobně. Kdy jde o to, jestli teda jsou opatření přijatá vládou a státem považována za dostatečná nebo za adekvátní, anebo nikoliv. Takže myslím si, že to spojování společnosti je určitě něco, co není jenom vyložený německý problém, ale co prostě není možné vyřešit během jednoho třeba pětiletého mandátu.
Je pravděpodobné, že bude příští rok Steinmeier opravdu znovu zvolen prezidentem Spolkové republiky?
Vzhledem k tomu, že se prezident volí v parlamentu, nebo respektive v takovém teda zvláštním shromáždění, ale kde jsou, není to teda přímá volba, jakou známe u nás, tak bude hodně záviset na výsledku německých parlamentních voleb. Steinmeier je sociální demokrat, předpokládám, že sociální demokraté ho zase budou podporovat jako prezidentského kandidáta, ale i oni budou potřebovat ještě někoho dalšího k tomu. Takže záleží skutečně na výsledku voleb do spolkového sněmu, kdo bude příštím německým prezidentem.
Je už jasný nějaký hlavní protikandidát?
Ne, skutečně se čeká až do těch voleb. Hlavně jde o to, že až potom bude po volbách vznikat nová vláda, nová vládní konstelace, nová vládní koalice, tak se očekává, že jedním z témat vlastně určitým, řekněme, masou k jednání bude právě i otázka budoucího prezidenta. Spekuluje se o tom, že například Zelení by velmi rádi chtěli mít někoho ze svých řad v nejvyšší německé ústavní funkci, zároveň, aby to byla žena, protože vlastně dosud byly všechno, pokaždé jenom prezidenti. Takže tyhle ty všechny otázky budou hrát určitě při těch koaličních jednáních velkou roli.
Robert Schuster ze zahraniční rubriky Lidových novin byl ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
I suchozemská želva může být lovcem, aspoň to tak vypadá z videa, které natočili výzkumníci z Cambridgeské univerzity na Seychelách. Je na něm želva obrovská, považovaná za bíložravce, jak loví a pak pozře ptačí mládě. Jde údajně o první zdokumentovaný případ lovu želvy obrovské. Jak překvapivě je toto zjištění, tak o tom budu mluvit s Petrem Velenským, kurátorem expozice plazu a obojživelníků Pražské zoo. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím z pavilonu želv.
Když se podíváte na to video, které je k vidění třeba na webu iRozhlas.cz, opravdu ta želva lovila, anebo se jí ten pták, který ještě nelétal, spíš připletl do cesty?
Já si myslím, že jde zcela jistě o lov a zároveň dodám, že tím rozhodně nejsme překvapení.
Nejste překvapení tím, že ta želva loví, anebo tím, že žere maso?
No, to jsou dvě roviny toho problému. To, že bíložravec si zpestří stravu živočišnou bílkovinou, to považuji za zcela normální. V přírodě málo kdo opovrhne zdrojem snadno získatelné energie a ono i pro toho bíložravce energie ze živočišné bílkoviny se získává lehčeji než té trávy. Tráva se prostě celulóza se obecně štěpí obtížně a bíložravci s tím mají problém. Čili ta první rovina je, že když byste koze nabídli třeba salám, takže si ho pravděpodobně vezme u nás v zoologické zahradě antilopy sitatungi si zpestří jídelníček rybou, to je docela běžné. Ta druhá rovina, ta nás těší docela, protože to ukazuje želvy jako bystrá zvířata, schopná tak složitého chování, jako je lov ptáka nebo ptačího mláděte, ale ani ta nás nepřekvapí, protože my tak želvy známe.
Znamená to, že kdybyste třeba vy vašemu samcovi torovi, želvy obrovské, vypustili ptačí mládě, zalovil by si?
No, vy jste říkala, že to je první zdokumentovaný případ a fakt je to, že angličtí výzkumníci to takto prezentují. On je to také doklad dobrého PR toho výzkumu, protože i věda dnes potřebuje reklamu a to, že tady o tom mluvíme, o tom, to svědčí o tom, že vlastně Angličanům se to povedlo, že ten výzkum pěkně zmedializovali. To rok nám přišel z Berlína, když o něm mluvíte a chovatelé z Berlína nám vykládali, že byl chován s malými želvami v expozici. Ty želvy měly k dispozici měkkou podlahu a tvrdou podlahu a to vždycky pozoroval ty želvy. Když byly na měkké, tak je nechal být a když byly na tvrdé, tak k ním přišel a snažil se je rozmáčknout. Čili my jsme vlastně věděli, tenhle ten rys obrovských želv jsme věděli už od kolegů z Berlína v polovině 90. let. A lovecké chování jsme u nás pozorovali i u jiných bíložravých želv, třeba želvy stepní.
Co se snažili lovit?
No, želva stepní se snažila, my jsme udělali takovou velkou expozici středoazijských ještěrů a želv a docela jsme se obávali, jestli velcí ještěři nebudou lovit menší ještěry, byť třeba to byly bíložraví trnorepové a vlastně se ukázalo, že jediným obtížným a nebezpečným predátorem té expozice je právě želva stepní, která se snažila opakovaně lovit agamy a gekony a když jsme tu konkrétní želvu odstranili z expozice, tak se ukázalo, že její spolubydlící, jedna z jejich spolubydlících se to od ní naučila, že to umí taky, takže jsme ji museli odstranit taky a nechali jsme tam jenom ty, které to neuměly, které to neodkoukaly a které nenapadlo, že by vlastně někoho takového mohli, že by se takového chování mohli
dopustit. Takže je vidět, že mezi želvami jsou taky chytřejší a řekněme průměrně chytré
želvy. Za druhé je to svědčí o tom, že jsou schopní se něco naučit, že jsou schopné něco odpozorovat, to je docela fascinující.
Mimochodem doufám, že se nepletu, ale myslím, že ta želva obrovská nemá zuby. Tak jak si poradí s masem a kostmi?
Želvy nemají zuby obecně, mají takové rohovinové okraje čelistí, které jim dobře slouží k ukusování jednotlivých lístků té trávy, které se normálně živí. A toho ptáčka zkrátka buď to si ho přidrží a roztrhne a ty kusy spoliká v celku nebo ho úplně spoliká v celku a potom zkrátka ho stráví kompletně tak, jak je. Ale rozvíkat ho rozhodně nemůže. Zuby jako takové želvy nemají.
Ještě k tomu videu, když jste se na to díval, zdá se, že ta želva ho lovila opravdu kvůli potravě, nebo ji spíš rozčiloval, protože tam je i vidět, že se jí snaží klovnout.
Já jsem přesvědčen, že v první řadě šlo o to získat tu živočišnou bílkovinu a dokonce bych řekl, že bylo vidět, že ta želva to zná, že želvy mají výbornou paměť, čili si to může pamatovat z minulé hnízdní sezóny, klidně vlastně tohle chování může projevit jedenkrát do roka, protože jindy se k tomu zdroji nedostane. A to, že jsou želvy schopné se takhle, jako řekl bych, poťouchle bavit, to my taky víme a také to víme na příkladu právě toho želváka tora, o kterém jste se zmínila. Čili obě ty složky mohou být pravdivé, ale podle mého soudu se jedná o získání té živočišné bílkoviny.
Říká Petr Velenský, kurátor expozice plazu a obojí živelníků z Pražské zoo. Zdravíme do pavilonu želv. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Děkuji mnohokrát, naschledanou.
Taková byla polední publicistika, znovu se uslyšíme v 18.10.